suurella mielenkiinnolla seurannut näitä viimeisiä raamattutunteja, lähinnä eilen päivällä ja tänä aamuna, ja todennut, että tästä muodostuu eräänlainen jatkokertomus. Se on varmaan tuolta.
Anteeksi.
Kiitos. Kyllä varmaan. Eilen puhuttiin päivällä tyhjentymisestä. Tänä aamuna jatkettiin siitä ja alue siirrettiin sitten luontavasti työntekijäin välisiin suhteisiin. Ja itselläni on juuri nämä alueet ja sen jälkeen olisi tarkoitus siirtää liikekannalle panoon eli marssikäskyyn, joka on lause yhdessä eteenpäin. Me olemme olleet täällä ikään kuin Herran sotaväen katselmuksessa. Olemme suorittaneet varusteiden tarkastuksia. Olemme kunnostaneet niitä ja toivottavasti saaneet uusiakin varusteita. Ja kaikessa on nyt sitten jo niin kuin loppuparaatin tuntu, olemme lähdössä taisteluun. Meillä on yhteinen taistelu, yhteinen sota. Me olemme kärsineet tappioita joskus taisteluissa. Emmekä voi luvata, että alkava vuosikaan olisi pelkkien voittojen aikaa. Ei yhtään sotalinen niin voitettu, ettei taisteluita olisi menetetty. Kuitenkin sodat voidaan voittaa ja ne täytyy voittaa tässä mielessä. Aina ei merkitse edes koulutuksen laatu, aseistus eikä muu tällainen kaikkein tärkeintä ja olennaisinta. Joukkojen taisteluhenki eli moraali on ratkaisevaa monta kertaa. Sen tähden jaan tämän alueeni tuohon useampaan osaan. Ja me puhumme tämän Herran sotaväen yhteisestä taistelusta ja ensinnäkin yhteydestä välillä työntekijä vanhimmista. Sitten nuoremman ja vanhemman työntekijän välistä suhteista, vanhemman ja nuoremman työntekijän välistä suhteista, työntekijäin välisistä suhteista. Otamme siis psalmin 133 luontavaksi lähtökohdaksi. Matkalaulu Daavidin virsi. Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallis öljy pään päällä, joka tiukkuu partaan, Aaronin partaan, joka tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niin kuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille, sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi. Tämä on siis ollut Jumalan säätämys, jonka siunauksen pilven alla on hyvä tehdä matkaa ja lähteä taisteluihin. Onhan seurakunnan pahimpana vitsauksena läpi vuosituhansien ollut muuan Raamatussa ilmenevä asia, kun opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka meistä on katsottava suurimmaksi. Ja niin usein, kun olemme havainneet vaikeuksia joillakin työalueillamme, olemme lopulta törmänneet tähän yksinkertaiseen, vanhaan ja samaan asiaan. Jumala ei ole kutsunut meitä etsimään jotakin arvoasteikkoja, nostamaan tai laskemaan, vaan olemaan se, minkä me olemme, niin kuin Paavali sanoi. Kun me puhumme siis vanhimman ja saarnaajan välistä suhteista, niin otan tuona lähtökohdan Tiituksen kirjeestä, Tiituskirjeestä siis, ensimmäisen luvun viidennen jakeen. Minä jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Vanhimmat ovat siis Jumalan säätämys. Heidän merkitystään on vaikeaa yliarvioida. Raamattu tuntee vanhimmalle kolme nimitystä. Vanhin, presbyteeri. Kaitsija, josta sanasta on tullut sana piispa. ja paimen pastori. Nämä kaikki olivat alkuaan yksi ja sama, ja näitä voitiin käyttää samasta henkilöstä. Mutta sitten historiallinen kehitys johti siihen, että piispa on tänä päivänä aivan eri muuta kuin pastori ja paimen tai vanhin. Tämä kehitys on osittain tunnettua, kuitenkin kirkkohistorioitsija myöntää, että osittain meille tuntemattomista syistä. Astui vanhemmistossa ensin esiin, tai hänet asetettiin muiden yläpuolelle, ja niin alkoi niin kutsuttu monarkinen piispuus, eli yhden miehen johtajuus seurakunnassa. Ensin tämä piispa oli vain paimen vertainen toisten keskellä, ensimmäinen vertaitensa joukossa, mutta sen jälkeen, kun suuret kaupunkiseurakunnat esimerkiksi Roomassa kävivät liian laajoiksi hoitaa, ne jaettiin pienempiin yksiköihin. Mutta niihin ei enää asetettukaan sen jälkeen niin sanottuja piispoja, kaitsijoita, vaan pastorit. Sitten viimein alkoi kristinusko päästä myöskin maaseuduille, sillä tämä oli kaupunkilaisten uskoa aluksi. Tämä meni suuriin paikkoihin. Sinne ei enää asetettukaan itsenäisiä piispoja, eli kaitsijoita, vaan näitä pastoreita. Syntyi hiippakunnat. En tätä jatka tätä linjaa tämän kauemmalle. Haluan vain ensin koroittaa raamatulliselle tasolle, niin kuin se on kyllä jo ymmärrettykin, vanhimman asema on seurakunnan perusvirka. Olen vakavasti sitä mieltä. Ja näin sanoen, esimerkiksi eri suomalaisilla paikkakunnilla olevat piispat, joita ei meillä ole, mutta joita on olemassa, arkkipiispa, paavi tai metropoliitta, on vain sen paikkakunnan vanhemmisto veli raamatun mukaan. Siis vanhimpain tehtävä on niin vastuullinen, niin suuri ja tärkeä, että sen hoitamista riippuu koko seurakunnan menestys. Ymmärrämme tämän, vaikka saisimme seurakuntaamme kuinka valtavan saarnaajan, siis oli hän evankelista tai opettaja tai vaikka profeetta tai apostoli. Hän ei hyvistä yrityksistään huolimatta ei kykene viemään seurakuntaa eteenpäin, jos hän ei saa vanhemmistoa mukaan. Kun taas hyvä vanhemmisto voi vetää huonon työntekijänkin hyvässä työssä mukaan, ja seurakunta menestyy. Olen itse äärettömän kiitollinen niissä seurakunnissa toimineille vanhemmistoveljille, joissa olen ollut opetuksista, mutta tähän tulemme myöhemmässä vaiheessa puuttumaan lisää. Vanhimpain tehtävähän on luonteen mukaisesti sellainen, että he joutuvat johtamaan ja valitsemaan saarnaajan. Olen aina ihmetellyt, että mitä hän he oikein valitsevat. Itselleen johtajaa, palvelijaa vai työtoveria? Toivoakseni työtoveria. Vanhimpain on vastattava työstä. He joutuvat vastaamaan siitä senkin jälkeen, kun me puhujat ja niin sanotut saarnaajat lähdemme. Saarnaaja tulee, saarnaaja menee, vanhemmisto pysyy. Useinkin. Meidän on helppo puistaa tomut jaloistamme, mutta minun lähtenyt jälkeen pitää vanhemmisto vastata niistä asioista. En siis nyt halua kieltää sitä tosiasiaa, että jollakulla on kutsumus saarnaajana olla ikään samalla paikkakunnalla. Se on hänet on siis Jumala siihen asettanut, mutta useimminhan me liikumme kuitenkin. Ja on hyväkin. Niin, nyt on kysymys yhdessä eteenpäin menosta. Täytyy löytää oikea linja, ja se tietenkin löytyykin hengellisessä seurakunnassa vanhimpain ja työntekijöiden välillä. Siinä on olemassa kaksi erilaista mahdollisuutta järjestää nämä suhteet, eli kysymys johtajuudesta. Ensinnäkin on diotrefes-systeemi ja Paavali-systeemi. Ensin mainittu pyrkii johtamaan seurakuntaa yksinvaltaisesti, lujin ottein. Ja Johannes sanoi, ettei ota meitäkään vastaan. Tällä oli, Diotrefeksellä oli varmaan valtava näky työstään, mutta ei tainnut olla Jumalalta tässä tapauksessa. Ei siis voitele lähteä seuraamaan näitä jälkiä, jonka tähden en halua tuosta sen enempää puhuakaan. Paavalilainen tyyli apostolien tekojen 20. luvussa on seuraamisen arvoinen. Jakeesta 33. En minä ole halunnut kenenkään hopeata tai kultaa tai vaatteita. Te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työllänsä hankkineet, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi. Autuaampi on antaa kuin ottaa. Tämä apostoli oli epäilemättä johtaja sen joukon keskellä, missään liikkui. Johtajuus on käsittääkseni armoituskysymys. Sen tähden ei voida jotakuta henkilöä siihen nimittää, tai tämä ei voi itse siihen itseään asettaa. Hengellisessä joukossa varmaan armoitus löytää oman paikkansa osansa. Ja ikään kuin itsestään järjestyy näin, kaikki sen tunnustavat, vaikkei olisi nimellistä valintaa suoritettukaan. Ja tämä johtajuuskysymys on tullut hyvän palvelun kautta, Jumalan suositusten kautta. Paavali oli työntekijä, jonka ainoa tehtävä oli antaa, aina antaa itseään sille joukolle, minkä keskellä hän milloinkin vaelsi. Ja tästä olivat oppineet myöskin nämä vanhimmat. He olivat yhdessä taistelevaa joukkoa, jotka antoivat aina itseään laumalle, vaatimatta, että lauman on oltava heille lampaita, joita keritään. Sitten tässä jatkossa sanotaan 36. jakeesta eteenpäin hyvin kaunis tapa työntekijän ja vanhimpain välisiin suhteisiin. Suositeltavaa suorastaan. Tämän sanottuaan hän polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssansa, ja he ratkesivat kaikki haikeasti itkemään ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä. Ja enimmän suretti heitä se sana, jonka hän oli sanonut, etteivät he enää saisi nähdä hänen kasvojansa, ja he saattoivat hänet laivaan. Kun me olemme siis yhteisessä taistelussa, ovat yhteiset rukoushetket vanhimpain työntekijän kanssa olleet suuri siunauksen lähde kaikkialla, missä tätä on pystytty ja pyritty noudattamaan. Kun yhdessä polvistuen vanhemmistokokoukset eivät ole muodostuneet vain neuvottelutilaisuuksiksi, vaan veljien sielunhoitotilaisuuksiksi, jota pyrin painottamaan vakavasti. Kuka hoitaa lauman paimenten sielut, jos emme pysty omassa joukossamme sitä tekemään? Kuinka ihanaa onkaan ollut päättää vanhemmiston kokoukset yhteiseen polvirukoukseen, jossa on kerrottu toiselleen hyvät ja huonot, ja sanottu, rukoilkaa ja siunatkaa. Veljet lähtevät sen siunauksen alta. Ei lyö sielujen vihollinen kiilaa siihen rintamaan aivan pian. Niin. Tällä tavalla käyvät yhdessä eteenpäin niin vanhimmat kuin työntekijätkin. Sitten seuraava aihe, nuoremman ja vanhemman työntekijän väliset suhteet. Filippiläiskirjeen 2. luvussa onkin puhuttu suhteesta Paavali ja Timoteus. Kyllä minä nyt olen tämän paikan laittanut vissiin. Niin, tässä se on. Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi saatuani tietää, kuinka teidän on. Sillä minulla ei ole ketään samaan mielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Sillä kaikki he etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on, mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niin kuin poika isäänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä. Ja tämä oli nyt se johtoajatusta, niin kuin poika isäänsä. Lasten ja vanhempien väliset suhteet nykyajassa eivät aina ole niin kauniita kuin ne ovat aikaisemmin olleet. Mutta muinainen maailma rakentui perhesiteille ja vanhempien kunnioitukselle. Kerrotaan jopa roomalaisesta tavasta, kuinka eräässä tapauksessa muuan isä kohteli hyvin väärin omaa poikaansa. Ja tätä eräs kolmas henkilö pyrki käyttämään hyödyksensä. Mutta tämä poika meni taas tämän pahan puhujan luokse ja pakotti tämän peruuttamaan sanansa. Vaikka isä oli kohdellut häntä väärin, oli pojan kunnioitus isää kohtaan niin suuri ja niin pyhä, että hän ei voinut kestää eikä sallia missään tapauksessa hänen isäänsä syytettävän. Tällaiset pojan ja isän väliset suhteet ovat kauniit. Ja niihin on Jumala myöskin säätänyt oman siunauksensa. Vaikkakin lopun ajasta sanotaan toisen Timoteuskirjeen 3:2, että lopun ajan merkkeihin kuuluu, etteivät enää ole lapset kuuliaisia vanhemmillensa. Tämä on liikaa kiirehtimistä. Voin puhua meidän nuoremman polven edustajana meille nuoremmille. Sillä jos me emme opi kunnioittamaan vanhempia isiämme, me emme voi koskaan odottaa, että meitä siihen ikään tullessamme kunnioitettaisiin. Sillä tämä on elämänlaki. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Mutta nuori on malttamaton, ymmärrän tämän. Hän haluaisi saada kaiken heti. Lupaa vain lapselle, että huomenna saat purkkaadin. Varmaa sanoo, jos on ihan normaali, että ei kun heti. Ne ei tunne huomispäivää. Ja tämä vaikeushan se meidän nuorillakin on. Että me haluaisimme olla ihan muuta, mitä me jo olemme. Ja ihmiselämän kehitys on niin merkillistä. Kun ihminen on lapsi, niin se silloin haluaisi olla nuori. Sitten kun on nuori, niin se luulee olevansa aikuinen. Sitten kun se rupeaa tulemaan aikuiseksi, se rupeaa jo ihailemaan sitten niitä vanhempia. Sitten kun se tulee vanhaksi, niin sanonko loput? Sanotaan, että me tulemme lapsiksi jälleen. Tämä ihmiselämän kierto on niin kummallista, ettei oikein osaa siinä omassa osassa olla milloinkaan. No niin, tietysti se tuntuisi mukavalta, että nuorena pääsisin nopeasti eteenpäin ja jopa yläpuolelle niiden vanhempien. Mutta mitä sitten? Tämä on nyt sitten sen vanhuuden kunnioituksen leivän syömistä jo raakana. Ja siinä hampaat vain heltyvät. On parempi, että me oppisimme elämään kuuliaisuudessa ja nöyryydessä, vaikka näkisimmekin virheitä tai luulisimme näkevämme virheitä vanhemmissa. Sittenkin he ovat eläneet ja nähneet jotakin, mistä me vain aavistelemme. Nuoremman työntekijän on suhtauduttava kunnioituksella niin kuin isään vanhempaan työntekijään. Hänen on oltava niin kuin palvelija, aina niin kuin sanotaan Elisan ja Elian välisistä suhteista. Tähän tulee vielä eräs valtava näkökulma, kun me ymmärrämme, että ihminen kasvaa ja kehittyy. Ensin hän kasvaa suhteessa ihmisiin ja sitten suhteessa Jumalaan. Jos minä en opi kunnioittamaan nuoruudessani, ensin lapsuudessani vanhempiani, nuoruudessani taas sitten näitä vanhempia työtovereitani, minä en opi koskaan kunnioittamaan Jumalaa. En opi. Jos opin kunnioittamaan vanhempia veljiä, voin oppia myös kunnioittamaan Jumalaa. Tämä on harjoituskenttää. Ja siihen Jumalan kunnioitukseen on suuri siunaus annettu. Vielä muutaman sanan sanoisin meille nuoremmille työntekijöille ensimmäisen Timoteus-kirjeen 4. luvusta 12. jakeesta eteenpäin johdolla. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yleen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Nuoremmat työntekijät, älkäämme levätkö luulotelluilla laakereillamme. Pyri edistymään määrätietoisesti. On sydämeeni painut iäksi opetus, jonka Eino Ahonen antoi joskus muutamia vuosia sitten. Hän puhui meille nuoremmille ja sanoi, älkää luulko, että olette jonkun vuoden jotain koulua käyneet, jonkun oppiarvon saaneet. Älkää luulko, että te olette kaiken saaneet. Te jäätte nyt sitten vaan laiskana lepäämään. Pyrkikää kehittämään aina itseänne. Ja kyllä asia on niin, että Pyhä Henki tietenkin antaa yliluonnollisella tavalla ja avaa suusi, niin minä sen täytän. Mutta antakaamme Jumalan hengelle käyttöaseita. Ja älköön ainakaan laiskuus olko esteenä meille, että me emme pyrkisi itseämme kehittämään jopa ihan itseopiskelun kautta. Tietenkin ennen kaikkea pyrkiä pääsemään sisälle Raamatun totuuksiin ahkeralla Raamatun lukemisella ja tutkimisella. Seuraavana sitten on taas tuo väli vanhemman ja nuoremman työntekijän. Pyrin puhumaan tässä, mitä olen Raamatusta ymmärtänyt näistä asioista, siis toisen Timoteus-kirjeen 2. luvusta siitä alusta. Vahvistus siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet. Usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Vanhempien työntekijöiden etuoikeus ja velvollisuus on opettaa meitä nuorempia. Kun te näette virheitä meissä nuoremmissa, niin pyydän, älkää vain olkaa kohauttako ja missään tapauksessa naurahtako, että sellaisiahan ne on oppimattomia. Opettakaa meitä. Ja me nuoremmat taas haluamme asettua teidän opetuksenne alle. Uskon voivani sanoa tämän meidän kaikkien puolesta. Me toivomme. Jos te havaitsette meissä minun suuntauksia, niin oikaiskaa. On käytännöllisiä muutamia ihan sellaisia asioita, joissa todella toivon rakkaudellisen käden ojennusta. Ihan käytännöllisissä asioissa esimerkiksi voitte havaita, että meistä alkaa tulla sellaisia pitkäpuheisia tyhjänpuhujia. Niin neuvokaa, teidän puheistanne otetaan, sano vaikka, että lyhennä vähän puheitasi, niin ne on paljon parempia. Tai jos rupeaa tulemaan sellaisia kummallisia tapoja ja sanontoja, jotka häiritsevät, niin ohjatkaa. Tai sitten jos me olemme innostumassa johonkin sellaiseen, jossa teillä vanhempina jo hälytyskellot soittaa ja punaista näyttää, me emme sitä havaitse, niin opettakaa meitä. Paavalilla oli vastuu nuoremmista. Hän opetti Timoteusta. Tässä siis ei ole kysymys nyt vain suhteesta vanhemman ja nuoremman työntekijän välillä, vaan vanhemmiston veljien ja nuoremman työntekijän välillä silloin, kun seurakunnassa ei mahdollisesti ole useampia työntekijöitä. Jos lakki olisi, niin minä sen korkealle nostaisin ja nimetkin voisin mainita, keltä vanhemmiston veliltä olen saanut äärettömän paljon apua. Minä en olisi ikinä selvinnyt niistä vaiheista, jos ei ollut vanhempi veli, joka käteen tarttui ja sanoi, että mennään nyt vielä yhdessä, älä nyt hätäänny. Kiitos teille vanhemmistoveljet, jotka tuette nuorta työntekijää. Että te näette, että se on vielä heikko ja se on hapuileva, eikä ole vielä oikein taitava. Niin, me olemme vain työkenttää teille ja haluamme olla sitä. Sitten sanotaan toisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa 6-8. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kuin Jumala antaa voimaa. Rohkaisen nuorempaa työntekijää. Timoteus oli seurannut Paavalin kutsumusta. Hän kuuli, että Paavali oli vankilassa. Timoteus oli nuori. Hän alkoi ajatella liikaa kahleita ja vankilaa, kuka ties, menetti rohkeutensa. Mutta vankilasta tuli kirje, joka rohkaisi. Kuinka usein saa murheella nähdä lähtevän nuoren työntekijän, joka ei saa rohkaisua, hän uupuu matkalle. Teitä oli monta tuossa. Montako on 5 vuoden kuluttua? Älköön ketään jääkö pois jalosta kutsumuksesta sen tähden, ettei rohkaistu, kun elämä oli tukossa, kun epäiltiin kutsumuksen aitoutta, kun maailman houkutukset vetivät Jumalan valitsemaa ja oli vain syyttäjiä, vain niitä, jotka sanoivat, joo me arvasimme, ei tästä tule. Ei hänes tullut, vaikka Jumala oli valinnut. Rohkaiskaa meitä. Kyllä Jumala huolen siitäkin pitää, että meitä masennetaan ihan tarpeeksi. Sitten 3 luvusta otan 10 jakeen. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani ja kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikoniossa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt ja kaikista Herra on minut pelastanut. Vanhemmat työntekijät, me kaipaamme esikuvaa. Me nuoret kaipaamme esikuvaa. Älkää menkö sen taakse, että meistä ei ole. Te olette meidän esikuviamme. Te ette pääse siitä mihinkään. Minkälaisen kuvan me saamme? Jos me saamme huonon kuvan, meidän on taisteltava siitä itse irti sitten myöhemmin, ja se on meille tappioksi, eikä siitä ole teillekään hyötyä. Esikuva puhuu enemmän kuin 1000 sanat. Mekin seuraamme teidän sanojanne, mutta me näemme väkisen myöskin teidän vaelluksen. Paavali tahtoi antaa esikuvan, jonka jälkeen oli Timoteuksen hyvä lähteä suunnistamaan.
Olemme kiitolliset joka ikisestä vanhemmasta julistajasta, joka hiihti suoran ja rehdin ladun. Ja me haluamme seurata teidän jälkiänne, johon Jumala voiman antakoon. Eikä tämä herätys sorru, mutta pitäkää kurssi suorana, vanhemmat, meidän nuortenkin tähden. Sitten olisi otettava 5. Mooseksen kirjasta 31, 7 ja 8 jae siellä. Tämä taas puhuu tuosta, kuinka vanhemman työntekijän tulisi johtaa nuorempi työnsä jatkajaksi. Siis Mooses ja Joosua. Mooseksen lähtöaika oli tullut, ei häntä vielä oltu pois otettu, mutta hän tiesi, että tämä lähestyy vääjäämättömällä tavalla. Hän sai tehtäväkseen kansan edessä asettaa nuoremman työnsä jatkajaksi. Vanhemmat joutuvat laskemaan kerran aseensa luonnollisten rajoitusten tähden. Voi sitä joukkoa, jolla ei ole työn jatkajia. Jos ei nuorempia ole opetettu vastuuseen silloin, kun he olivat vanhemman valvovan silmän alla, kuinka sinä voit luottaa heille vastuun sitten, kun et ole valvomassa etkä opettamassa heitä? Parempi on silloin, kun molemmat vielä elävät, vanhempi luovuttaa ja luottaa, ollen itse tukena vierellä niissä alkuvaiheissa. Ja elämä jatkuu, se ei sammu, kun Mooses otettiin pois. Mentiin vielä eteenpäin ja siitähän tässä on kysymyskin. Sitten puhumme vaikeasta asiasta, nimittäin työtoverien välisistä suhteista, jossa ikään kuin korva korvan tasalla kuljetaan. Ja nämä ovat vaikeita joskus. Mutta kun ne ovat hyviä, niin ne ovat silloin ääretön siunauksen lähde. Siis ensimmäisestä Timoteus, ensimmäinen korinttolaiskirja. 3. luku. 4. jakeesta. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Ja mikä Apollos sitten on, ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Työtoveruus velvoittaa yhteisellä rakennuksella. Kullakin on oma armoituksena, josta on kyllin puhuttu, enkä palaa edellä toistettuun siinä mielessä enempää. Me kuljemme siis yhdessä. Me voimme kokea joskus eräänlaista ristiriidan tapaista. Toivottavasti nyt ei kuitenkaan, mutta onhan se mahdollista. Opetusviran ja evankelistan viran välillä. Kuitenkin nämä tukevat toisiansa. Ja jos ei näitä molempia virkoja seurakunnassa ole, niin työ sammuu. Ei opettajalla ole kauan opettamista. Hänen opetuspuheensa ovat viimein vain hautaus, siunaus, puheita. Jos ei evankelistat seurakunnassa tuo lisää väkeä. Jos ei evankelista jälkiä kuule opettaja, niin turhaan hän työtä tekee ja vaivaa näkee. Jäljet, eli siis tulokset, eivät ole pysyviä. Onhan tämä oivallettu. Nyt on tietenkin voimakkaan evankelioimisen herätyksen aikaa, mutta tämä on erikoisen voimakasta Raamatun opetuksen aikaa. Raamattu kouluja on ruvettu järjestämään eri puolille pienissäkin seurakunnissa. Ja kyllä opettajallekin kenttää riittää, ei voi valittaa. Tulisi vaan valtavia herätyksiä, olisi suuria evankelistoja. Okay. Kaikilla olisi työtä. Kaikki on siis Jumalan lahjaa hänen seurakunnallensa. Ja hän valitsee aina käyttäen myöskin luontaisia taipumuksia sitten sopivuutta kullekin alalle. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 4. luvusta luemme siis 6. ja 7. jakeen. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän, ei yli sen, mikä kirjoitettu on, että te pöyhkelin asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatua? Kun me puhumme lahjaksi saadusta, niin me puhumme Jumalan lahjasta. Kuka väittää, että Jumala antaa huonoja lahjoja? Jokainen Jumalan kutsuma työntekijä on Jumalan lahja seurakunnallensa. Ja se on hyvä lahja, epäilemättä. Ja niinpä sitten sanotaankin Filippiläiskirjeessä 2.25. Minkälaiset ovatkaan näiden työntekijän väliset suhteet? Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafrodiuksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani. Työtoverit ovat taistelutovereita. Me olemme jumalallisessa armeijassa. Ja meillä on yhteinen ylipäällikkö ja sodan johto. Aina tämä yhteistyö koostuu eri aselajien saumattomasta yhteistoiminnasta. Ilmavoimat, tykistö, jalkaväki ja taas laivasto. Mahdollisesti myös muita. Jos sodan johto on taitamaton ja se käyttää näitä eri alueita sopimattomasti, se vahingoittaa enemmän itseään kuin vihollista. Ajatellaan esimerkiksi, jos tykistön ja jalkaväen väliset yhteydet ovat niin huonot, että hyökkäyksistä ei saada kunnollista ajoitusta. Kun lähtee, pyydetään tykistökeskitystä ja lähdetään hyökkäämään, ja tykistökeskitys tipahtaakin omien hyökkäävien joukkojen niskaan. Hyöty oli vain vihollisella. Eri aselajien välinen saumaton yhteys on äärettömän tärkeä, ja sen pitää mennä tiukoissa paikoissa sekunnille. Ranaatin pudottava tuohon, että sitten saa mennä oma siitä, että se ei tule 2 sekuntia aikaisin ja putua omien niskaan tai liian myöhään. Tule. Jumala kyllä nämä ajoitukset hoitaa, mutta eikö meidän pitäisi joskus kelloja tarkentaa? Minä vain vähän muistan näissä asioissa. Sotaväessä aina kun piti tilanteet tulla, niin piti kellot aika tarkkaan panna samaa sitten, että ne on kaikilla. Tai mitä on sanottavaa, kun ilmavoimien on määränä tukea sitten jalkaväen hyökkäystä? Vaikka ilmavoimat olisivat kuinka tehokkaat, ja ne kykenevät murtamaan vihollisen vastustuksen, lyömään sen hajalle, jos ei jalkaväki miehitä ilmavoimien pehmittämiä alueita, voitto on vain väliaikainen, ja vihollinen tulee takaisin. Sovellan tätä. Meillä on hyvät ilmavoimat, kulkee lujaa ja nopeasti, ja voimalla jopa ympäri maailman. Ja missä nämä jytisee, niin siellä rakoilee. Mutta nyt jos ei nämä tavalliset puskajussit miehitä niitä asemia, jotka ilmavoimat on. Ilmavoimat on pehmittäneet meidän hyvää ilma-aseemme. Niin työ ja voitot jäävät väliaikaisiksi ja vihollinen miehittäne uudestaan. Sen tähden tarvitaan näiden aselajien välistä yhteyttä. No sitten, minä sain tuolla sen mikähän lie, kun hän luveni, niin saatte arvostella. itsestäni kirjoitin tämän, että älkää pahastuko. Miten myrkky sekoitetaan? Vähän ylpeyttä, hyppysellinen kateutta, loraus, katkeruutta ja kaunaista mieltä. Yksi annos ahneutta, minä oman voiton pyyntiä, koristeeksi Raamatun lauseita ja tarjotaan valloittavasti hymyille. Astiaksi lihallinen mieli, kauhaksi saastainen kieli, veljelle myrkkysi keitit, itse sen poskeesi heitit. Palajat juhliltas tyhjin toimin, vaikkakin painoit täysin voimin. Ääni kohosi, hartiat hytkyi, helvetin portit riemusta nytkyi. Puhuivat kuulijat, missä on vikaa, meitä on lyöty kuin vierasta sikaa. Viisaammat sanoivat, voitelu puuttui, mikäli arkakyyhkynen suuttui. Kaikki meidän väärät ajatuksemme tulevat lopulta meidän itsemme eteen. Me olemme siis pyrkimässä yhdessä eteenpäin, ja Jumalan tahto on, että pyhät veljet korottavat kätensä ilman vihaa ja ilman epäilystä. Veljellinen siunaus on suuri voima. Meillä on ollut tapana, jos tämän verran saan mainita tuosta meidän vähäisestä työstämme sillä Etelä-Pohjanmaalla, kun veljiä tapaamme, niin polvistua usein siunaamaan toinen toisiamme. Ja lähteä kentälle ja kukin omalle taholleen veljen siunaamana. Ja täytyy kyllä myöntää, että voima on ollut ja eri luokkaa tämän jälkeen. Ilman vihaa ja ilman epäilystä. Meidän on siis lähdettävä yhdessä eteenpäin. Kuvaankin nyt sitten vielä, käytän pari sellaista nykyaikaista kuvaa tässä lopuksi. Tämä meidän herätysliikkeemme on niin kuin auto. Sillä on ajettu lujaa joskus, mutta sitten se alkoi potea voiman vähyyttä. Lie, miten lie ollut, liekö unohtunut öljynvaihto vai mikä. Huonosti kulki 60-luvulla. Olen kuivan ajan poikia. Muistan sen kyllä. Mutta sitten me istuimme siellä autoissamme ja työntekijät etupenkillä ja yksi oli ohjaimissa. Kuvitteli, että se kulkee. Voi laittaa vähän suulla, että ei se minnekään mennyt. Olihan se turvallista paikallaan istuvassa autossa, on turvallista. Mutta kylmäkin siinä oli, ei lämmityslaitteetkaan toimineet ja siinä me olimme. Mutta Jumala katsoi kansansa puoleen. Hän on käynnistämässä helluntai-autoa. Akut oli pimeänä. Ei ollut voimaa tartata. Jumala rupesi lataamaan akkuja. Sitten hän rupesi saamaan tarttimoottorit käyntiin. Ne on pyörineet vimmatusti nyt sitten jonkun aikaa. Auto rykii jo, mutta se ei ole käynnissä. Tämä on vakava asia, kuulkaa. Autoa ei ajeta tarttimoottorilla pitkiä matkoja. Ne kuumuu ja ne palaa ja auto jää paikalleen. Siis herätysliikkeen, eli sen seurakuntien, on jäädettävä käyntiin. Työ menee seurakunnan kautta aina eteenpäin, eikä se ole kukaan vastaan väittänytkään. Mutta ne on saatava ensin käyntiin sitten. Mitä tarkoitan? Otan toisen kuvan. Me olemme niin kuin lentoon lähdössä oleva ohjus. Kun sellainen on lähdössä maan pinnalta, sen on saatava hyvin paljon voimaa ensimmäiseen vaiheeseensa, eli siihen, että se irtoaa maasta. Ja se on vaarallisin vaihe. Ja kun ne lähtevät, nuo valtavat kolossit liikkeelle, ne alkavat syöstä tulta altaan, ne on kiinnitetty alustansa, alustan pultit katkeaa, kiinnitykset vaahan, se alkaa nousta. Se nousee vaappuen, ihan pelottaa sivusta katsoen, kaatuuko tuo vai nouseeko tuo. Ja se nousee niin hitaasti, että se lähtee sitä ihan, vaikka se ei luulisi rakennusta, mutta se lähtee ihan noin. Ihan noin hiljaa. Kyllä se sitten rupeaa kiihtymään ja se nousee. Me olemme nyt sellaisessa raketissa, joka olisi irtoamassa maasta. Että minua pelottaa. Jos se ei nousekaan, jos se kaatuu, jos se jää lähtöalustalle ja räjähtää, se ei pääse siihen, mihin se oli tarkoitettu. Sen on saatava aivan valtava voima, että se nousee tämän maanvetovoimapinnan yläpuolelle. Tai se jää siihen. Sitten kun se on noussut ylemmäs ja se on ruvennut pääsemään maanvetovoimapiiristä, ei enää tarvita niin valtavaa lata, se on jo siellä. Ja tarkoitan tätä. Kun Jumala antoi helluntaiherätyksen alussa kielellä puhumisena profetian lahjat seurakunnallensa, se oli silloin niin ihmeellistä ja valtava, sen piti saada valtava työntövoima, mutta se nousi. Ja se on seurakuntien omaisuutta tänä päivänä. Kaikkialla puhutaan kielellä ja profetoidaan. Mutta sairauden parantamiseen ja voimatekoja tällaiset lahjat yleisesti tunnustetaan, ovat vielä liian vähän edustettuja seurakunnassa. Miksi? Ei kai ainakaan se Jumalasta ole kiinni. Ilmoittahan Raamattu selvästi, että profetoimisen lahja on suurempi kuin terveeksi tekemisen lahja. Kielellä puhumisen lahja on suurempi kuin voimateot. Sillä profetoiminen ja kielellä puhuminen rakentavat ihmistä sisimpää, joka on tärkein, ja ulkonaista koskevat taas nämä toiset. Jumalan tarkoitus olisi varmasti, että nämä seurakunnat ja helluntaiherätys pääsisi nyt jollakin tapaa nousemaan sillä tavalla, että kaikkialla tulisi seurakunnissa luonnolliseksi ja jokapäiväiseksi elämäksi se, mikä on totuttu näkemään vain niin sanotuissa suurkokouksissa. Miksi me asettaisimme lasten leivän niin korkeaan vartaaseen? Jos me sanomme esimerkiksi terveeksi tekemisen lahjasta, että se on niin tavaton erikoinen, ettei kukaan tohdi omistaa omaavansakaan sitä. Mutta ei kai näin ole. Pitääkö se laittaa katon rajaan? Eikö se voisi olla meidän joka päiväistä omaisuuttamme? Ja tarkoitan tätä, että siis kaikki henkilahjat, nyt meillä olisi kuulkaa mahdollisuus, mutta nyt olisi käytävä vielä ikään kuin viimeiseen ponnistukseen. Rukoukseen, odotukseen, puhdistautumiseen ja astumaan eteenpäin, jospa tämä vuosi oli se, joka olisi seurakunnissa tapahtuvan läpimurron vuosi. Meillä on tähän kaikki hyvät mahdollisuudet. Kiitos Herralle. Minä lopetan, kun tekstikin loppui ja aikakin loppui. Kiitos vaan Herralle. Kiitos Herra, että sinä olet voimallinen johtamaan seurakuntiasi sillä tavalla, että me pääsimme eteenpäin. Ennen kaikkea, että me pääsimme yhdessä eteenpäin. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja jos on rukoili sydämestä, niin Herra, että sinun seurakuntasi syttyisivät tuleen ja ne lähtisivät liikkeelle. Herra, että sinun voimasi vaikutuksesta tämä helluntai-raketti nousisi maanpiirin tuon maton vetovoiman yläpuolelle. Saisi voiman. Kiitos, Jeesus. Aamen.